Der, jeg kom litt inn på det, men vi leste første sangen her, så, eller sang, første sangen heter det kanskje. Salig visshet, Jesus din. Det gjorde vi jo ikke. Vi sang salig visshet, Jesus min. Det en ganske stor forskjell. Du bør ikke tenke på at han ved siden, det han som hører til Jesus, og ikke jeg, men det feil. Alle så sier at Jesus hører til Jesus. For cirka 25 år siden så kom jeg inn i denne kirken her for første gang. Det som kanskje overrasket mest den gangen, det var at det var så mange som ønsket Inger Lise og meg velkommen. Og det har jeg forklaring i med at svigerforeldrene mine var her. Og jeg har fått vite etter hvert også at vi var jo bønnebarn da. Men det var ingen som sa det til meg, for det ville jeg ikke ha noe av. Men de gjorde det likevel. Det var kanskje bra. Og da vi kom hit i den, på kirken den gangen, så var det noen som sa at der kommer de nyfredste. Jeg har sagt det før, men jeg skjønte ikke hva de snakket om. Tenkte jeg, ja, det er vel noe som heter det i kirken da. Og etter hvert så kom vi inn her i storsalen, og da ble vi puttet inn på to stoler som stod der, tredje rad, for det var en til rad lenger frem her den gangen. Så på tredje rad, på de to stolene der, selv om det ikke var de to stolene, fordi jeg bytte ut sin sist, men de sto der. Der ble vi plassert, og det var da stolene til mine svigerforeldre. Så der ble vi sittende i mange år, og vi var hjemme innimellom, men det var liksom det som var stolene våre. Det var ikke noe selvfølge at jeg var her den dagen, den søndagen. Fordi det startet på morgenen da Inger-Lise spurte om vi skulle gå i misjonskirken. Og umiddelbart så ville ikke jeg det. Men så tenkte jeg, siden hun vil gå inn der, så sier jeg vel ja da. Så var det noe med det at jeg hadde ikke før sagt ja, så ringte telefon, og så det Marie Olsen på torsdagen, som mange av dere både husker og kjente. Som ringer og lurer på om vi kan hente henne når vi skal i kirken. Da begynte ting å, liksom, å rakne litt hos meg, for hvordan kunne hun vite at vi skulle i kirken når vi nesten ikke visste det selv? Nå har det gått altså da 25 år siden, og det har rent mye vann i havet siden den gangen. Jeg har gledet meg til den dagen her. Selv om det er ganske rart å stå her som en som skal preke, litt småskummelt er det til og med også, men det er kjempeartig. Å kunne få lov å dele Guds ord med dere, og i den kirken som gjennom så mange år har gitt meg så mye. Om tiden går, kommer, eller bare er der, kan det være et diskusjonstema. Men det føles i alle fall ut som om dagene, månedene og årene går i et stadig raskere tempo. Men er det noe jeg finner ut av etter hvert, så er det å ikke bruke alt for mye krefter og energi på ting som jeg ikke kan gjøre noe med. Og tiden er jo noe av det. Men så har jeg også tenkt på tiden akkurat som Gud. Altså tiden, den omfavner oss uansett hva vi måtte finne på. Vi kommer aldri unna tiden, akkurat som vi aldri kommer unna Gud. Begge deler er allesteds nærværende. Jeg kan ikke gjøre noe med tiden, jeg kan ikke gjøre noe med Gud eller for så vidt. Men med tiden så kan jeg i hvert fall bestemme litt hva jeg gjør, men. Det er mye bedre å klage litt over at tiden går fort. Det betyr at du ikke heller at du har noe å holde på med. Hvis tiden går veldig sent, så kjeder du deg antagelig. Og Jesus sa til meg en gang at han sørget alltid, for han hadde i alle fall én oppgave å gå til neste dag. For da hadde han noe å se frem til. Og det er kanskje ikke så dumt. I dag og i morgen er det valg, og da er det selvfølgelig sånn at vi skal bestemme hvem som vi ønsker i føresettet i kommunen og fylket de neste fire årene. Neste fire årene. Jesus lover oss langt mer enn det. Han lover oss at det vil gi han, sammen med han. Og det er jo et tilbud ingen burde takke nei til. La oss be sammen. Himmelske far, jeg takker deg for at vi atter en gang kan be til deg I Jesu Kristi navn. Takker deg for at du hører bønn, alltid svarer på våre bønner I rett tid. Jesus, vi vet at det ikke sånn at du alltid gir oss de svarene vi helst vil ha. Men, Jesus, vi vet at svarene fra deg alltid det rette svaret for oss. Jeg ber for hver enkelt som samlet her I formiddag. Du ser oss alle, Herre, og vet hva vi trenger til, uansett hvor vi I livet. Takk deg, Jesus, for at du har lovet å være midt iblant oss når vi samlet I ditt navn. La oss merke at du til stede. Det takker og priser jeg deg for. Jeg også takk deg, Jesus, for at vi makter alltid deg, du som styrker oss. Amen. Jeg tenkte litt på det fantastiske vitnesbyrdet som Hans Sjur holdt. For det han forteller egentlig ganske umulig, mye av det, I menneskelige øyne. Og det jeg skal fortelle om, eller snakke om I dag, det også ganske umulig. Et prosjekt som var så stort at ikke noen menneske kunne klare å håndtere det. Vi leser noen vers sammen I Markus. Markus, hvor skulle vi ellers lese fra? Enn I Markus? Markus 3, versene 13-19. Han gikk opp på fjellet og kalte til seg dem som han selv ville, og de kom ut til ham. Så valgte han seg ut 12, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne. Og har makt til å helbrede sykdommer og drive ut demoner. Simon, som han ga navnet Peter, Jakob, sønn av Zebedeus og Johannes, bror til Jakob, som også ble kalt Tordensønnene, Andreas, Philip, Bartholomeus, Matteus, Thomas, Jakob, sønn av Alfeus, Thaddeus, Simon, Kananeus og Judas Iskariot. Det mange her som kan rekke på han og si at de kan alle sammen? Det pleier ikke å være det. Det var mange, ikke minst disiplene og andre som stod Jesus nær, som kjente fortvilelse, håpløshet og ikke minst frykt for egne liv da Jesus ble korsfestet og døde på korset på Golgata. Katastrofen var skjedd. Alt de hadde trodd på, håpet på, alt har vært forgjeves. Det ingen tvil om at Jesus død, det bekreftet. Noen kvinner fulgte med på avstand da Jesu legeme ble fraktet til gravstedet. De kan fortelle hvor han Bare en uke tidligere ble Jesus hyllet. Tenk hvilke forventninger de som stod Jesus nær hadde etter palmesøndag. Nå han død. Straffet på den mest verst tenkelige måte, som den simpleste forbryter. Hvilken gedigel skuffelse og nedtur. Selv om Jesus flere ganger fortalte dem hva som kom til å skje, så fikk de ikke det med seg. Og de ordene I hvert fall borte nå, og et mørke har senket seg over livene til disiplene. For å ha vært på den høyeste topp sammen med Jesus, de nå nede I den dypeste dalen uten Jesus. La oss gå 3 år tilbake I tid, ikke fra vår tid, men fra Jesu korsfestelse. Da det en mann, cirka 30 år gammel, som heter Jesus, som forlater Nazaret for å dra til Galilea. Tiden inne nå, til å forkynne at omvend dere, for himmelenes rike kommet nær. Den største, viktigste og mest omfattende oppdrag noensinne, og som noen gang kommer til å eksistere, var I gang. Guds rike på jorden skulle etableres med en ufattelig høy pris å betale for han som var tildelt oppgaven. Og samtidig med at Jesus begynner sin gjerning, går livet sin vante gang I Galilea. I området hvor Jesus befinner seg og beveger seg, finnes det også 12 unge menn som ikke aner at deres liv i ferd med å bli snult helt på hodet, som ikke aner at de alle sammen, bortsett fra Jonathan, skal komme til å miste livet for Jesus skyld. 12 vanlige unge menn, noen av dem nærmest tenåringer, unge menn i vanlige yrker som Gud skal bruke på sin ekstraordinære måte. De slapp det de hadde i hendene og fulgte han på hans ord. Hadde vi gjort det samme i dag? Hadde gjort det samme den gangen? Vi bør ikke svare på det, for de har vi ikke noe svar på. Men noen av disse disiplene, blant annet Peter og Andreas, de hadde jo sett Jesus mens de var disipler av døperen Johannes. Døperen Johannes, en slektning, antagelig en tremenning av Jesus. At de forlot Johannes for å følge Jesus, tror jeg, sikkert har sammenheng med mange ting, men blant annet det vitnesbyrdet til døperen Johannes og ordene «Se Guds lam som bærer verdens synd». Det ble umulig for dem å si nei til Jesus når han kalte på dem. For kunne det være mulig at han var den lovende Messias? At Jesus var en helt spesiell personlighet, som både i ord og handling fikk mennesker til å samles om han i store skarer, det i hvert fall ingen tvil om. Og det var så mange i årene som fulgte som ville være lojale helt inntil døden. Mennesker i dag gjør det samme. De offrer alt for Jesus skyld. Er det egentlig noen grunn, særlig ikke når vi har hørt vitnesbyrd til Sjur, til ikke å tro at den kraften som får folk til å offre alt, til og med livet, er den samme i dag som den som var i virksomhet da Jesus vandret langs Galilea? Og støtte på 2 fiskere, Simon, som blir kalt Peter, og hans bror Andreas, og det eneste Jesus sier til dem, følg meg, og jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. Var det tilfeldig at Jesus var der akkurat da? Var det tilfeldig at han stoppet nettopp med Peter og Andreas som de første han kalte til tjeneste? Helt sikkert ikke. Ingenting som gjelder gjennomføringen av Guds store plan er basert på tilfeldigheter. Ikke den gangen, og ikke i dag. Jesus var i ferd med å legge grunnlaget for Guds rike på jorden. Han visste hvem han skulle snakke til, og hvem han skulle treffe, og hvordan han skulle få dem til å følge seg. Blant de 12 så finner vi i hvert fall 4 fiskere, en skatteoppkrever og en revolusjonær. De fleste menn uten noen form for utdannelse. Så kan man jo stille et spørsmål, hva slags utdannelse skulle man ha for å kunne klare å mestre de oppgavene som lå foran? Helt sikkert mye bedre uten å ha utdannelse i det hele tatt. For da har ingen motforestillinger i forhold til sånne ting. Det er ganske artig å se da, at de 12 som ble kalt, de ble ikke kalt inn til intervju en gang, før de fikk jobben. Det var bare sånn, følg meg, og så var det gjort. Selv om det faktisk står i apostelgjerningene litt lenger ute i det, jeg tror i kapittel 6 eller noe sånt, så er det noen faktisk som blir vurdert før de blir satt gjennom oppgaver. Men det var da litt senere. Så ingen av disse 12 visste hva de gikk til. Men de visste åpenbart at han som hadde bedt dem om å følge han, var noe helt utenom det vanlige. Som det var verdt å offre alt for. Alt Jesus viste dem, alt han lærte dem, tenk på alt det de opplevde sammen med Jesus, av under, mirakler og helbredelser. Ja, Jesus sendte dem jo til og med ut for å forkynne at himmelens rike er nær. De ble ikke bare sendt ut. De fikk jo en kraft til å, Matteus 10,8, helbrede syke, rense spedalske, vekke opp døde og drive ut demoner. Så de gikk ikke tomhendte ut. Men så det noe mer interessant I det verset, Matteus 10,8, som det bare første halvparten, den andre halvparten av det verset, der sier det, «Og for ingenting har dere fått det, for ingenting skal dere gi det videre.» Det et ord som har mistet sin gyldighet I vår tid? På ingen måte. Det ingenting av Jesu ord som mister sin gyldighet noen gang. Nå viser Jesus hvem han hvilken kraft han I besittelse av. På hans ord oppdager disiplene at de faktisk I stand til å gjøre det han har sagt de kan, eller skal. Tenk på deres reaksjoner. At de har sett og hørt og vært med på og se hva Jesus har vært I stand til å gjøre, det ikke helt det samme som å få muligheten selv. Jeg tenker noen av hver kunne nok få en følelse av overmot og av uovervinnelighet, selv med evner og muligheter langt mindre enn det disiplene nå I besittelse av. Det kan nesten se ut som om Jesus vil vise disiplene hvorfor det så viktig for dem å holde seg til han. Han viser sin guddommelighet og sin storhet. Og disiplene skjønner at ingenting umulig for Jesus. Og så, når Jesus sender de ut, så skulle han tro at det ikke betydde så mye hvor han sendte dem. Men de gjorde altså det. Det står at han sender dem ut til de fortapte sauene av Israels hus. Så de sendes altså ut for å overbevise jødene om at himmelens rike kommet nær. Så hedningene, og noen til, og samaritanerne altså ikke inkludert foreløpig. Disiplene får sine instrukser, og Lukas skriver at de dro av sted, gikk gjennom byen og forkynte evangeliet og helbredet overalt. Det kan man kalle en suksess. Og så tenker jeg, hvordan opplevde disiplene dette her? De måtte jo sveve helt opp under her og tro at de var fullstendig og absolutt uovervinnelige. Tenk når de kommer tilbake til Jesus og skal fortelle han hva de har opplevd. Jeg tror at det noen av hver av de som prater I munnen for hverandre akkurat da. Så Jesus ga disiplene det de trengte for både ord og handling og overbevise jødene om at Herren nær. Men så det en bakside på denne medaljen også, som Jesus også har. Og det muligheten og evnen til å ta den kraften tilbake igjen. Det står et sted, jeg husker ikke hvilken av de som skriver det av evangelistene, men at de når de dro ut så fikk de en fullmakt til å gjøre disse tingene. Men alle vet at det fullmakt kan trekkes tilbake. Tenk da disiplenes skuffelse når ikke de kan gjøre dette her mer. Og hvordan de håndterte den skuffelsen vet ikke jeg, men jeg regner med at Jesus hadde et eller annet å fortelle dem. Så disiplene, disse 12, de jo tiltenkt oppgaven med å være spydspisser under oppbyggingen av Guds rike på jorden. Og da det jo klart at for Jesus det veldig viktig å gi dem den informasjonen de trenger, og oppgaver de må ha. Gi det til dem I den grad de klarer å ta imot, og I rette tid. Det jo ganske besnærende å se at de 12 som har plukket ut, uansett hva som skjedde, så levde de tett på han. Så her ble det åpenbart knyttet sterke bånd, både disiplene imellom og mellom Jesus og disiplene. Vi må heller ikke tro at det var særlig enkelt å følge Jesus på denne vandringen hans. Det kan vi jo lese litt om. Og til å begynne med, mens Jesus gikk omkring I Galilea, underviste I synagogene, forkynte evangeliet om riket, samtidig som han helbredet alle sykdommer og plage, så går selvfølgelig ryktet foran han. Så når Jesus nærmer seg et eller annet sted, så det veldig mange som vet om at nå kommer han. Så det klart at Jesu popularitet den økte voldsomt I den første tiden. Men økt popularitet betyder også at noen andre får en synkende popularitet. Noe mange I Norge, uten samling for øvrig, vil erfare når stemmene fra kommune- og fylkesvalget telles opp I disse dager. Motstanden mot Jesus og hans disipler økte. Det skulle ikke forandre eller overraske noen om at de opplevde at mennesker som før hadde vært deres venner, nå viste dem ryggen. Vi vet hvorfor Jesus kom til jorden. Hans oppdrag var å løse en oppgave som menneskelig sett var umulig å løse. Og disiplene ble tatt med på noe som de ikke hadde muligheten til å se rekkevidden av. De fikk selvfølgelig sine oppturer og nedturer. Optimisme I det ene øyeblikket ble overtatt av pessimisme I det neste. Men de holdt seg til Jesus, og de fikk 3 års læretid. Men nå Jesus død. Men hva det som skjer? Ryktene om at Jesus ikke død begynner å gi plass for et gryende håp. Graven tom, og det fortelles at Jesus har vist seg for kvinnene ved graven. Emmausvandrerne forteller at de har vært sammen med Jesus I flere timer, selv om ikke de skjønte at det var Jesus de snakket med til å begynne med. Om ikke det nok, så fortelles det også at han plutselig står midt iblant disiplene, der de sitter forskremt på øvre sal, bak låste dører I Jerusalem. Så sier han til dem, «Fred, være med dere!» Så Guds plan, den fortsetter å gå. Her det ingen tilfeldigheter. Gud har full kontroll. Jesus ber disiplene etter hvert Jesus ber dem om å treffe dem på fjellet, på Oljeberget. Og mens de der, så løfter jo Jesus hendene sine og velsigner dem, og så blir han løftet opp, mens han fremdeles har armene utstrakt, som en slags evigvarende velsignelse. Og så forsvinner han da bak skyen. Deretter vender disiplen tilbake til Jerusalem med stor glede. Så stemningen en helt annen nå. Håp snudd til visshet. Jesus lever. Så om ikke de hadde forstått det før, så forstår de det I hvert fall nå. Den Jesus de kjente som godt, han Guds sønn. Og nå hadde han gitt dem beskjed om å vente. Vente på at de skulle få den kraften fra det høye som Jesus hadde sagt de måtte få, for å kunne komme videre på det oppdraget de hadde fått. De visste at de måtte bli utrustet for å ha den minste mulighet til å fortsette arbeidet med oppgaven Jesus hadde gitt dem. Men de ventet på noe uten at de egentlig visste hva det var de ventet på, eller når det skulle skje. De har full tillit til Jesus, borte av pessimismen og de dystre tankene. De har sett Jesus, og vel tilbake I Jerusalem gjør de som de har fått beskjed om. De I bønn og tilbedelse. Men det noen dager ifra Kristi Himmelfartsdag til første pinsedag. Og det lenge å sitte 8-9 dager på et rom, selv om det I Jerusalem, og vente på noe. Jeg innbiller meg at de etter hvert begynte å bli ganske utålmodige. Når kommer du, Jesus, med det som du har sagt vi skal få? Men det noe med Gud. Han gjør ting I sin tid og ikke I vår tid. Men der på øvre sal så var det altså en del menn og kvinner fulle av optimisme som ventet på klarsignal til å sette I gang et arbeid som for alltid skulle snu verden opp ned. Og et arbeid som ikke hadde sjans til å lykkes uten guddommelig medvirkning. Jesus har utført sitt oppdrag på jorden, men tilbake til himmelen og sitter nå ved Gud Faders høyre hånd. Alt klart det neste skritt I Guds store frelsesplan. Oppbyggingen av Guds menighet på jorden kan starte, og startsignalet oppfyllelsen av Jesu løfte til disiplene I apostelgjerningene 1:8. Vi ser hva det står der. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være vittner om meg i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og helt til jordens ende. Og Guds menighet, det som vi en del av nå, den fikk en flying start da Peter står frem som en fullstendig forvandlet person og taler til en stor forsamling første pinsedag. Så det jo 3000 tok imot Jesus den dagen. Det står vel 3000 sjeler ble lagt til menigheten. Så det altså nå det snart 2000 år siden Jesus vandret langs Galileasjøen, og så disse to brødrene, Simon og Andreas, og sa, følg dem, jeg skal gjøre dere til menneskefiskere. To enkle, på mange måter i alle fall i vår målestokk, uvitende unge menn, som ble de første til å følge Jesus. I dag det over 2 milliarder mennesker på den jorda. Altså 400 ganger Norges befolkning, som per i dag har sagt ja til Jesus. Det kan man kalle en ganske god utvikling. Og i løpet av 2000 år så det mange som har trodd på Jesus som selvfølgelig ikke blant oss mer, men de en del av Guds menighet, av Guds rike. Så vi her i Larvik misjonsmenighet, eller misjonskirke, heter det jo, gjort her en stund, vi en del av dette enorme fellesskapet som heter Guds menighet. Og Gud elsker alle oss som her, med like uslokkelig kjærlighet som noe annet sted. Og han ønsker at alle mennesker skal komme til tro på sin sønn Jesus, som Bibelen sier eneste inngang til Gud. Og utallige mennesker kan fortelle om sine møter med den frelsende Jesus. Men så det noe. Hva det som gjør at vi som sier ja til Jesus, annerledes enn alle andre mennesker i hele verden? Det fordi vi tilhører en menighet? Eller kanskje fordi vi har fått våre synder tilgitt? Det fordi vi tror at Bibelen Guds ord? Eller det fordi vi tror at Jesus Guds sønn, som døde for syndene våre? Eller kanskje det måten vi lever på som skiller oss fra andre mennesker? Alt dette sikkert riktig, mer eller mindre. Men det ikke det som gir et fullstendig bilde. Det som skiller oss fra andre mennesker, det at Gud bor i oss. Det at når du sier ja til Jesus, så flytter den hellige ånd inn i ditt hjerte. Det det kun kristne som kan si. Alt av det nåde. Så la oss be om at vi skal være smittebærere av Guds kjærlighet, på en slik måte at andre forstår at Guds kjærlighet også gjelder for dem. La oss be om at arbeidet her i misjonskirken skal føre til at enda flere mennesker blir kjent med Jesus. At vi på den måten med på å skape vekst i Guds rike. Ja, oss, deg og meg, som Jesu forlengede arm her på jorden akkurat nå. Det vi som skal videreføre arbeidet i Guds rike, som tok fart etter Peters tale på pinsedagen, den gangen for 2000 år siden. Se på Jesus, det holder. Vi ber sammen. Ja, Jesus, vi fortsetter vår bønn til deg. Vi takker deg for at du sammen med oss. Vi takker deg for at du kjenner hver enkelt av oss og gir den enkelte hva den enkelte har behov for akkurat nå, akkurat denne formiddagen. Jesus, jeg ber for resten av samlingen. Jeg ber om din velsignelse over ord, toner og sang. Og så, Jesus, jeg vil også be for det arbeid som pågår her i misjonskirken. La din velsignelse fortsatt hvile over kirken. La det bak nye dører som åpnes finnes nye rom og nye muligheter. Og la dører som fører inn til rom som ikke lenger gir frukt, bli stengt. Jeg ber deg, Jesus, om at mennesker fortsatt skal finne veien til Larvik misjonskirke. La denne kirken bli et sted hvor din ånd virksom og merkbar, et sted hvor mennesker kommer til tro på ditt hellige navn. Det ber jeg om. Amen.